Blaðsíða 21. Við lítum nefnilega stundum á íslenskuna eins og hún sé sjálfsagður hluti af okkur. Eins og hún sé bara eitthvað sem þurfi ekki að hlúa að. En það er því miður ekki rétt. Jafnvel þótt íslenskan búi í okkur og við kunnum betur á hana en okkur grunar, getur hún samt rýrnað og tapa styrk sínum ef við tökum hann ekki alvarlega. Það má líkja tungumálinu við upphandleggsvöðana. Við fæðumst með þá og ef við notum þá daglega, haldast þeir í ágætu formi af sjálfu sér. En ef við gerum enn betur og ákveðum að styrkja þá með þjálfun, getum við margfalda styrk okkar. Með iðkun og þjálfun verðum við sterk. Við sækjum styrkin inn á við. Við sækjum styrk hjá okkur sjálfum og fáum styrkveitingu til að halda áfram og verða enn sterkari og þannig hættum við að vera óstyrk í samskiptum. Geturðu haldið áfram með þennan orðarleik og fimmöra brandara? Lestur snýst að bera kennsl á stafi og hljóð og tengja allt saman í orð og setningar, merkingu. Við erum alltaf að kóða og afkóða. Eftir því sem við erum sleipari í þessari afkóðun, verður auðveldara fyrir okkur að dýfkana, læra ný orð og nýtt samhengi. Það að vera góður lesandi felur í sér að geta haft mismunandi lestratækni á valdi sínu. Að geta lesið hratt og öruglega þegar við á, bæði upphátt og í hljóði. Að geta sökkt sér í efnið og lesið af skilningi þegar það reynist nauðsynlegt. Að geta numið þær upplýsingar sem þarf úr textanum á sem auðveldastan máta, til dæmis með því að skima yfir hann. Því meiri fjölbreytni í lestri sem við ráðum yfir, því betri lesendur verðum við.